ัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เราจะนำสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงแรกของรายการวันนี้เราไปตีตัวเดินสายกันกับเรื่องของมือใหม่ขับรถควรรู้เรื่องอะไรนะคะซึ่งมีวิทยากรที่ให้เกียรติแก่รายการคือพันตำรวจโทภาคินวังสถิตธรรมค่ะและช่วงท้ายของรายการนะคะช่วงติดไม้ติดมือเรามีของรางวัลให้สำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการตอนนี้เราไปตีตัวเดินสายในช่วงแรกก่อนนะคะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
คุณผู้ฟังคะในเรื่องของมือใหม่ขับรถควรรู้เรื่องอะไรบ้างนั้นนะคะประเด็นสำคัญที่จะเกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ทราบในวันนี้ก็คือเรื่องของป้ายทะเบียนนะคะการติดอุปกรณ์ตกแต่งเสริมแล้วก็เรื่องของการได้รับใบสั่งจราจรนะคะรวมถึงข้อแนะนำสำหรับผู้ขับรถมือใหม่ด้วยค่ะซึ่งวิทยากรที่กรุณาให้เกียรติทางรายการวันนี้คือพันตำรวจโทภาคินวังสถิตธรรมนะคะท่านเป็นสารวัตรฝ่ายกฎหมายกองบังคับการตำรวจจราจรค่ะซึ่งปกติแล้วท่านก็ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านสารวัตรค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะในเรื่องของมือใหม่เนี่ยปัจจุบันนี้คงจะมีเยอะแยะมากมายในเมืองไทยเพราะว่าเรามีรถคันแรกกันใช่ไหมคะ
ครับ
นี้มือใหม่เนี่ยควรจะรู้เกี่ยวกับการขับรถป้ายแดงอย่างไรบ้างคะ
ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้เราเวลาขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นพวกรถป้ายแดงวิ่งกัน อยู่มากมายเลยครับเป็นตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับว่ารถป้ายแดงเนี่ยเป็นรถที่ยังไม่จดทะเบียนครับและเสียภาษีการนำรถป้ายแดงมาวิ่งบนท้องถนนนั้นมีความผิดตามกฎหมายจราจรครับมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับคือป้ายแดงเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ใช้รถใช้ถนนป้ายแดงคือเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยออกให้กับบริษัทหรือตัวแทนผู้จำหน่ายรถใช้ขับรถไปขายเพื่อขายหรือเพื่อซ่อมนะครับยังจุดหมายที่เขาจะไปยกตัวอย่างเช่นผมจะซื้อรถสักคันหนึ่งไปที่โชว์รูมตรงลาดพร้าวนะครับเนี่ยบริษัทเขาก็จะขับรถมาส่งรถที่ขับมาจากโชว์รูมนั้นก็จะเป็นรถป้ายแดงขับมา
ค่ะ
ครับเป็นเมื่อมาถึงที่บ้านผมแล้วเขาก็จะถอดป้ายเก็บกลับไปตรงนี้ครับรถคันนั้นจึงยังไม่มีป้ายทะเบียนทางท่านผู้ที่ซื้อรถใหม่นั้นก็จะต้องไปจดทะเบียนดำเนินการทางทะเบียนที่ขนส่งก็จะได้แผ่นป้ายทะเบียนมานะครับ
ค่ะ
นี่คือขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ครับ
แล้วที่เราเห็นวิ่งกันทั่วไปทุกวันเนี่ยเป็นรถป้ายแดงบ้างอันนั้นถูกหรือว่ายังไม่ถูกยังไงคะ
อ๋อตรงนั้นก็เป็นรถที่อันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าบางทีบางคนไปจดทะเบียนมาแล้วแต่ยังอยากใหม่อยู่
อยากใช้ป้ายแดงอยู่
ใช่ครับตรงนี้อยากใช้ป้ายแดงอยู่ก็เท่ากับว่ารถเขานั้นจดทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วแต่เป็นการใช้แผ่นป้ายทะเบียนไม่ตรงตามที่จดทะเบียนกับขนส่งไว้ตรงนี้ก็มีความผิดครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งรถป้ายแดงจริงๆเลยยังไม่จดทะเบียนเลยระหว่างรอป้ายขาวอยู่ตรงนี้ก็จะมีความผิดในข้อหาที่ว่าขับรถยังไม่จดทะเบียนและเสียภาษีเอามาวิ่งบนถนนนะครับตรงนั้น
อ๋อแล้วค่ะ
ครับ
ถ้าอย่างนั้นสมมติว่าถ้าเราทราบแล้วเนี่ยเราควรจะทำไงต่อครับรีบไปติดต่อที่หน่วยงานไหนบ้างคะ
ครับครับเมื่อซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาแล้วเนี่ยควรจะรีบดำเนินการไปดำเนินการทางทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกนะครับในที่ตัวเองมีภูมิลำเนานะครับตรงนั้นรีบไปดำเนินการแต่ถ้าเรื่องจองเลขอะไรนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับผม
ค่ะในช่วงที่รอดำเนินการเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาเฉลี่ยสักกี่อาทิตย์คะ
ทางกรมการขนส่งทางบกนี่ได้ประชาสัมพันธ์ทำหนังสือแจ้งมาว่าใช้เวลาประมาณวันเดียวเท่านั้นจดได้เลย
ค่ะ
ครับ
ก็ไม่ต้องรอนาน
ไม่ต้องรอนานครับครับผม
ก็จะได้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎระเบีย
บ
เพื่อความสบายใจ
ครับ
อันนี้ในการติดอุปกรณ์ตกแต่งเสริมในรถยนต์หรือว่าส่วนตัวนอกตัวรถนะคะมีความผิดบ้างไหมคะ
อ๋อตรงนี้ การไปติดเมื่อเราซื้อรถมาแล้วแหมจะไปติดพวกสปอยเลอร์หรือว่าแหลกบนหลังคาบางทีจะใช้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนตามต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างตรงนี้การทางมันไม่เป็นความผิดครับเพราะว่าถ้าติดอย่างมั่นคงแข็งแรง
ค่ะ
ครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดเข้ามาเฉยๆเท่านั้นนะครับ
ครับนะเพียงแต่ว่าขอให้มั่นคงเพื่อคนที่ขับร่วมถนนมาด้วยจะได้ปลอดภัยไม่ตกไปใส่รถเขา
ถูกต้องครับครับ
อันนี้บางทีเนี่ยอาจจะมีการทำผิดกฎระเบียบบางอย่างโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ทราบมาก่อนไปได้รับใบสั่งจราจรเนี่ยเวลาที่ได้มาแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
อ๋อครับผมอย่างเชื่อว่าหลายคนคงได้รับใบสั่งกันบ้าง
คงจะเคยมีสักครั้งหนึ่งอ่ะ
ครับครับเมื่อได้รับใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรเช่นบางทีเราไปทำธุระไปซื้อของที่ตลาดหรือที่ห้างไปจอดรถไว้ริมถนนได้รับใบสั่งมาเนี่ยครับในใบสั่งก็จะระบุว่าให้ทำผิดข้อหาอะไรแล้วก็ให้ไปชำระค่าปรับที่สน.ไหนนะครับตรงนี้ก็ในใบสั่งจะกำหนดไว้ให้ชำระภายในทั้งหมดไม่เกิน7วันนะครับในใบสั่งเขียนไว้เลยถ้ามาชำระล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควรก็จะมีความผิดขึ้นมาอีกหนึ่งข้อหานะครับก็คือข้อหามาชำระล่าช้าปรับไม่เกินอีก 1,000 บาทตรงนี
้
ตามกฎหมายจราจรครับ
ค่ะในกรณีที่สมมติว่าได้รับใบสั่งแล้วล่ะเจ้าตัวเจ้าของรถหรือว่าคนที่ขับขี่รถที่จะต้องเป็นผู้ไปชำระ
ครับก็โดยหลักก็จะต้องเป็นทางผู้ขับขี่รถครับ
ค่ะ
แต่นั่นแหละครับบางทีเจ้าพนักงานจราจรก็ไม่รู้แหละครับบางทีจอดรถทิ้งไว้ไม่รู้ใครขับเลยครับพอเห็นจอดฝ่าฝืนต่อกฎจราจรก็ให้ใบสั่ง
แล้ว
ก
็
ท่านก็ขับไปทำหน้าที่ของท่านต่อตรงนั้นก็เวลาผู้ขับขี่หรือเจ้าของที่ฝ่าฝืนกฎจราจรก็ได้รับใบสั่งมาแล้วก็ต้องไปชำระได้ครับตรงนั้น
ค่ะทีนี้ขออนุญาตถามเสริมตรงนี้ว่าควรหรือไม่ที่สมมติเขียนใบสั่งแล้วติดหน้ารถแล้วล่ะพอดีว่าผู้ขับขี่รถคันนั้นเดินมาถึงรถพอดีอาจจะทำธุระเสร็จแล้วก็ถือว่าเองได้รับใบสั่งแล้วจะชำระเงินตอนนั้นเลยได้ไหมคะ
อ๋อตรงนั้น
เหมาะหรือไม่เหมาะ
ตรงนั้นคงทางในใบสั่งก็ระบุไว้ชัดเจนว่าไปชำระที
่สถานี
หรือท้องที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งครับตรงนั้นจะชำระที่เจ้าหน้าที่ก็คงไม่มีใบเสร็จให้แล้วครับตรงนั้นต้องชำระต่อคือแล้วถ้ารับสารภาพก็พนักงานสอบสวนก็ดำเนินการเปรียบเทียบไปคดีก็จบไป
ครับนะเพราะว่าบางทีบางคนรีบอะค่ะก็คิดว่าก็ยอมรับความผิดก
็
ชำระซะตรงนั้นเลยจะได้ไม่เสียเวลาแต่จริงๆแล้วควรจะต้อง
ไป
ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่ง
หรืออีกทางนึงนะครับก็คือสามารถชำระถ้าสมมติว่าท่านเป็นอยู่ภูมิลำเนาที่เชียงใหม
่ค่ะ
ท่านเดินทางมาทำธุระที่กรุงเทพแล้วได้รับใบสั่งไปและยังไม่สะดวกชำระตอนนั้นตรงนี้เมื่อกลับไปเชียงใหม่แล้วก็สามารถชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ได
้
ซึ่งกฎหมายจราจรได้เขียนไว
้
นะครับจะเป็นอำนวยความสะดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องนะ
นะคะ
ครับ
ทีนี้นอกจากตำรวจจราจรแล้วค่ะท่านสารวัตรมีใครบ้างคะที่มีอำนาจสามารถจะออกใบสั่งให้ได
้อ๋อครับครับตรงนี้ตามกฎหมายจราจรนะครับปี2522เนี่ยได้กำหนดตัวบุคคลที่ออกใบสั่งได้ก็มี2ท่านก็คือเจ้าพนักงานจราจรอีกท่านนึงก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรงนี้เจ้าพนักงานจราจรนี่ก็จะมีอยู่ในใครเป็นบ้างก็อยู่ในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเขาจะระบุไว้ส่วนใหญ่จะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนะครับแล้วก็ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นก็คือพวกตำรวจชั้นประทวนรวมทั้งนายตำรวจที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรยืนโบกรถจัดการจราจรที่ท่านผู้ใช้รถใช้
เราจะเห็นบ่อยนะคะ
ใช่ครับท่าน
เพราะฉะนั้นเราน่าจะมีความคุ้นเคยกับพนักงานเจ้าหน้าที่อย
่
างที
่
สารวัตรพูดถึงนะคะมากกว่าเจ้าพนักงานจราจรซ
ึ่
งท่านเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ชั้นผู้ใหญ่ครับ
คราวนี้สำหรับผู้ที่ขับรถมือใหม่นะคะบางทีเราอาจจะเผลอพลั้งหรือว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆเช่นการคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างเงี้ยจะมีคำเตือนหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงบ้างคะแล้วถ้าลืมจริงๆไม่ได้คาดเข็มขัดเนี่ยจะมีการได้รับใบสั่งไหมคะ
อ๋อครับผมการถ้าเกิดขึ้นรถทุกครั้งก็คือกฎหมายเขาบัญญัติมาเพื่อความปลอดภัยกับตัวผู้ขับขี่กับผู้โดยสารนะครับตรงนี้ถ้าเกิดท่านลืม เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจขับไปเวลาไปท่านขับไปตามท้องถนนไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเข้าก็ถามว่าโดยหลักมันเป็นความผิดตามกฎหมายครับกฎหมายจราจรนะครับก็คือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีโทษปรับก็ไม่เกิน500บาทส่วนถ้าเกิดมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยกับท่านและไม่คาดด้วยผู้โดยสารก็จะโดนข้อหาเป็นผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดเหมือนกันโดนปรับไม่เกิน500ส่วนผู้ขับขี่โดนอีก1ข้อหาครับก็คือยินยอมให้ผู้โดยสารที่โดยสารมาด้วยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยคือเท่ากับผู้ขับขี่
โดน2ข้อหา
ปรับไม่เกิน 1,000 บาทครับ
ค่ะเพราะนั้นใครที่เป็นผู้ขับขี่นะคะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของคนอื่นเนี่ยนอกจากท่านจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วเมื่อผู้โดยสารของท่านขึ้นรถเตือนเลยว่าให้คาดเข็มขัดนิรภัย
ใช่ครับต้องเตือนเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นท่านจะเสียเงินเข้าหลวงไม่เกิน 1,000 บาทเลยครับ
ค่ะทั้งที่นั่งข้างหลังด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นรถเก๋งก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
ครับผมตรงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองกับผู้โดยสารครับ
ค่ะอันนี้ถ้าอย่างสภาพถนนของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าบางทีมาตรฐานก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร
่
มีหลุมมีบ่อบ้างแล้วบางทีน้ำที่มันท่วมขังจากฝนตกนะคะทำให้มีน้ำขังเนี่ยถ้าขับรถแล้วเผอิญไม่ได้ชะลอความเร็วแล้วไปทำให้น้ำในหลุมที่ขังน้ำกระเด็นโดนคนที่เดินไปเดินมานี่อย่างนี้มีความผิดไหมคะถือว่าเราขับรถไม่ระวังไหมคะ
ครับตรงนี้บางทีเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงว่าการที่ว่าบางทีเราขับรถไปตามท้องถนนเห็นน้ำที่ขังอยู่ตามหลุมตามบ่อน
ะ
บางทีเผลอไปเหยียบเข้าแล้วตรงนั้นเป็นบริเวณป้ายรถเมย์หรือป้ายรถประจำทางมีผู้โดยสารยืนอยู่หรือคนยืนอยู่รอบริเวณนั้นขับไปแล้วเหยียบน้ำกระเซ็นไปถูกทางคนที่ยืนอยู่เนี่ยเปียกเปื้อนเต็มไปหมดตรงนี้ก็จะมีความผิดข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นครับซึ่งตรงนี้มีโทษถึงจำคุกเลยนะครับถ้าเกิดเขาเอาเรื่องเอาราวขึ้นมาครับแต่นั่นมันคงไม่ใช่เป็นทางที่ดีของสองฝ่ายแน่บางคนก็ไม่คนขับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที
่นี้
ใช่ครับตรงนี้อยากสังคมเราจะอยู่อย่างสร้างสรรค์มีความผาสุกกันน่าจะคือผมอยากจะแนะนำว่าทางผู้ขับขี่เมื่อไปขับรถแล้วไปเจอน้ำที่ขังอยู่ตามข้างทางก็พยายามชะลอเห็นคนอยู่บริเวณนั้นคนชะลอส่วนคนก็ควรจะเห็นรถวิ่งมาแล้ว
หลบสักนิดนึง
หลบสักนิดนึงขยับเข้าไปสักนิดนึงตรงนี้ก็เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ก็คงไม่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายครับ
ค่ะเหนื่อยนะคะเป็นคนที่ขับรถไปไหนในเมืองไทยนี่นะคะ
ค
ราวนี้มาถึงเรื่องของการใช้ไฟสีต่างๆมาติดที่รถเนี่ย
ค
ือนอกจากไฟที่ติดมาประจำรถแล้วไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยหลังไฟหน้าใช่ไหมคะก็ยังมีเรื่องของไฟที่มาตกแต่งมันขัดกับข้อระเบียบบังคับอะไรในกฎจราจรบ้างไหมคะ
ครับผมครับไฟซึ่งติดมากับตัวรถนั้นกฎหมายได้กำหนดไว้อยู่แล้วครับว่าเช่นไฟหน้าจะต้องเป็นไฟสีเหลืองหรือสีขาวนวล
ๆ
กับส่วนไฟเบรกต้องให้แสงสีแดงไฟเลี้ยวต้องให้สีเหลืองอัมพันตรงนี้เวลาเราซื้อรถมารถเดิมๆน่ะถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว
ใช่
แต่บางทีอาจจะไม่ถูกใจคนขับอาจจะไปเห็นแฟชั่นใหม่ๆตามท้องถนนเอ๊ะเรามาเปลี่ยนดูบ้างตรงนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสีหรือแสงของไฟที่ให้ความสว่างออกมามันผิดไปจากที่นั้นนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายจราจรเลยครับมีโทษปรับไม่เกิน500บาท
ปรับน้อยไปมั้งคะ
ครับ
เพราะรู้สึกว่าเสียค่าไปทำตกแต่งรถเนี่ยใช้เงินเยอะกว่าน่าจะปรับเพิ่มอีกสักหน่อยนะ
ครับตรงนี้ปรับเกินกฎหมายไม่ได้ครับ
ค่ะดังนั้นจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีไฟท้ายไฟเบรกควรจะเป็นสีแดงอย่างที่ท่านสารวัตรกล่าวถึงแต่ว่ารถเก๋งบางคันนี่ก็จะปรับเป็นรู้สึกจะสีดำๆมีฟิล์มหรือว่าไปเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำๆอันนั้นผิดแน่นอนนะคะ
ตรงที่ขออนุญาตนะครับตรงที่เวลาไฟท้ายไฟเบรกเนี่ยบางคันจะเห็นว่าเป็นไฟเป็นกรอบสีดำเลยหรือสีขาวทั้งหมดเลยเวลามีข้อสังเกตว่าต้องดูว่าแสง
ที่ออกมา
เป็นสีอะไรผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไหมนะครับ
ถ้าอย่างนั้นก็สงสัยอีกอย่างนึงเวลาที่เราต้องตรวจสภาพรถใช่ไหมคะ
ครับ
ในทุกๆปีเพื่อต่อทะเบียนน่ะตรงเนี้ยจะมีคนที่บอกให้เราไปแก้ไขหรือว่าปรับให้ถูกต้องไหมคะ
มีครับ ทางก็คือทางหน่วยงานกรมการขนส่งทางบกนะครับถ้าเกิดไฟของท่านผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดแล้วก็คงอาจจะให้ไปแก้ไขก่อนมาแล้วมาจดทะเบียนใหม
่
อาจจะเสียเวลา
ต้องเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องไปก่อนดีกว่า นอกจากนี้แล้วเรื่องของสีรถค่ะท่านสารวัตรคือเวลาที่เราไปจดทะเบียนเป็นเล่มนะคะเป็นเจ้าของรถเนี่ยจะระบุว่ารถสีอะไรแต่ว่าปัจจุบันนี้จะมีเห็นเป็นแฟชั่นหรือไงไม่ทราบว่าฝากระโปรงรถจะสีหนึ่งแต่ว่าตัวรถจะอีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
ครับตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจกับที่แฟของนักแต่งนักซิ่งนะครับพวกบางทีหรือมีจิตใจรักด้านนี้ก็ตรงนี้ถ้าเกิดท่านถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับมันไม่เป็นความผิดแต่การเปลี่ยนนั้นกฎหมายกำหนดว่าจะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนขนส่งภายในกำหนด7วันนับแต่วันเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนสีนั้นก็ต้องการเปลี่ยนสีนั้นต้องเปลี่ยนสีจากเฉดสีเดิมเป็นสีใหม่นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นรถของท่านเป็นสีขาวแต่ไปทำฝากระโปรงดำตรงนี้ถือว่าเปลี่ยนสีแต่ถ้ารถของท่านเป็นสีแดงเข้มเลยแต่มาแดงจางลงตรงนี้ไม่เปลี่ยนสีสีต้องดูการดูที่ว่าเปลี่ยนจากสีเดิมไปเป็นอีกสีหนึ่งเลยครับอ
ย่างชัดเจน
ครับถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับกฎหมายรถยนต์
ค่ะคราวนี้เรื่องของไฟมันจะมีไฟสีอีกหลายๆชนิดที่เห็นในรถปัจจุบันเนี่ยอย่างนั้นก็เรียกว่าทำได้ตามปกติหรือว่านั้นฝ่าฝืนค่ะ
อ๋อตรงนั้นไฟที่ว่าเวลาขับมาตอนคืนเนี่ยโอ้โหสีสว่างจ้ามากสีเขียวเข้มสีแดงเข้มขับสวนทางมานี่โอ้โหบางทีตาเราพร่าเลยครับตรงนี้ทางเป็นความผิดตามกฎหมายครับเป็นการเพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปอันอาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจของผู้อื่นมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับตรงนี้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นทางขนส่งก็ได้มารณรงค์เรื่องนี้อยู่ครับบางทีไปติดใต้ท้องรถขับมานี่โอ้โหบางทีตัวผมเองบางทีขับไปก็ยังเห็นสว่างมากเลยครับโอ้โหตาฝ้าเลยบางทีครับตรงนี้ก็อยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ใช้รถใช้ถนนอีกครั้งนึงว่ารถเดิมๆเราดีอยู่แล้ว
ดีอยู่แล้ว
ครับขับไปไหนมาไหนได้อยู่แล้ว
ค่ะค่ะนะคะคราวนี้อีกเรื่องนึงที่บางทีดิฉันว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยเจอมาบ้างเช่นการติดไฟหน้าที่จ้าเกินไปหรือว่าเรียกว่าไฟอะไรนะคะไฟที่สีจะจ้ามากแล้วมันจะท้อนเข้ามา
ครับตรงนี้เรียกว่าไฟซีนอนครับ
ค่ะ
เพราะไฟพวกนี้มีความสว่างมากกว่าไฟรถปกติทั่วไป
ค่ะ
ครับตรงนี้ถ้าท่านซื้อรถออกมาแล้วไฟดังกล่าวไฟซีนอนเนี่ยติดมาจากโรงงานเลยเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่เป็นความผิดเพราะว่าตรงนี้รถจะได้มีการตรวจสภาพจากทางขนส่งอะไรมาผ่านการมาวิธีการตรวจสภาพมาเรียบร้อยแล้ว
ค่ะ
จะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อรถเราไม่ใช่ไฟซีนอนแต่เอาไปติดไฟซีนอนตรงนี้มุมระดับต่างๆองศาต่างๆมันจะเพี้ยนไปทำให้ความสว่างออกมานี่บางทีเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงถึงกับที่ขับรถตามหลังมาหรือว่าสวนทางมานี่ตาฝ้าเลยครับ
ใช่ค่ะนะเพราะแสงจ้ามาก
ตรงนี้เป็นความผิดเป็นการเพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปอาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจผู้อื่นนะครับปรับไม่เกิน 2,000 บาทเหมือนกัน
ค่ะนี่ก็ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ได้รับความรู้จากท่านสารวัตรภคินในวันนี้น่าจะเป็นแนวคิดเป็นข้อที่เราควรจะปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนะคะเวลาที่เราเป็นเจ้าของรถยนต์1คันแล้วเนี่ยเราจะใช้รถยนต์คันนี้ให้สบายใจได้ยังไงแล้วก็ปลอดภัยสำหรับตัวเราและเพื่อนร่วมทางนะคะ
ค
่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณพันตำรวจโทภาคินวังสถิตธรรมค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
1 2 3แชร์
ช่วงท้ายนี้ค่ะติดไม้ติดมือเรามีของที่ระลึกจากทางรายการมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะขอประชาสัมพันธ์ว่าเป็นกระเป๋าผ้าสีเขียวสดจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังตอบคำถามกับทางรายการวันนี้นะคะว่าเมื่อผู้ขับขี่ได้รับใบสั่งจราจรมาแล้วควรปฏิบัติอย่างไรคงจะไม่ยากเกินไปนะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะคะในวันและเวลาราชการหมายเลข02-504-7711-2ค่ะรายการนี้อุษณีจุฑาสินประสานงาน อภิชาติคมพัฒน์บทวิทยุและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ